რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ახალი ამბები ეთერში ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
სირიის ქალაქ კობანიში ბრძოლები განახლდა ორდღიანი შედარებითი სიმშვიდის შემდეგ. მანამდე ფიქრობდნენ, რომ ქურთმა მცველებმა ქალაქის ამ შეძლეს განედევნათ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქიდან. კვირას და ორშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედმა კოალიციამ 6 საჰაერო დარტყმა განახორციელა ქალაქის გარშემო. მანამდე თურქეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ის მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების კობანიში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. პოლიტიკის ცვლილების შესახებ გუშინ ანკარაში გამოაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება კვლავაც გრძელდება, თუმცა უარი თქვა დეტალების გახმაურებაზე. BBC იუწყებოდა შემდეგ, რომ თურქეთის ამ გადაწყვეტილებამ გაამხნევა ქალაქის მცველებიო. ჩილეს ყოფილი დიქტატორის გენერალი აუგუსტო პინოჩეტის თანაშემწე დააკავეს. მას ბრალა დედება 13 პოლიტიკური პატიმრის მკვლელობა 1970-იან წლებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობამ ფსკერს მიაღწია. ამასთან პარტია ერთიანი რუსეთის პროექტის სამოქალაქო უნივერსიტეტის წარდგენისას საკითხულ ღია ლექციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაცივების პერიოდი ხანგრძლივი იქნება. ამ თქვა, რომ ეს მოხდება არამხოლოდ იმიტომ, რომ უკრაინის კრიზის დაშირდება გარკვეული დრო. ყველას მოუწევს იფიქროს ძალისხმევის გაძლიერებაზე კონსტრუქციულ კალაპოტში და არა ცალმხრივი სანქციების კალაპოტშიო, განაცხადა მან. ლავროვი არ გამორიცხავს, რომ სცენარი, რომელიც უკრაინაში განხორციელდა, შეიძლება მოლდავეთსა და დნესტრისპირეთის მიმართებითაც განმეორდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით, დნესტრისპირეთს ექნება უფლება დამოუკიდებლად განსაზღვროს თავისი მომავალი, თუ კი კიშინიოვი უარს იყვის თავის ამჟამინდელ ნეიტრალურ სამხედრო პოლიტიკურ სტატუსზე. 22 წლის ასაკში გარდაიცვალა დიზაინერი დიდი ბრიტანეთიდან ოსკარ დე ლა რენტა, რომელსაც თავის დროზე კაბები აქვს შექმნილი, ყოფილი პირველი ლედებისთვის, ჯეკ კენედისთვის და ჰილარი კლინტონისთვის. მას 2006 წელს სიმსივრის დიაგნოზი დაუდგინეს. ოსკარ დე ლა რენტა 1982 წელს დაიბადა დომინიკის რესპუბლიკაში, შემდეგ ესპანეთში გადავიდა, რათა ხატვა ესწავლა და შემდეგ მუშაობდა ესპანეთის ყველაზე ცნობილ დიზაინერთან, კრისტობალ ბალენსიაგასთან. არანაირი დიპლომატიური არხებით საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე მუშაობა არ მიმდინარეობდა, განაცხადა გუშინ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მან თქვა, რომ მან არის ის ეწეოდა, თუ არა პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვანო მაჭავარიანი რაიმე საქმიანობას დიპლომატიური ურთიერთობის ჩარჩოებს მიღმა. დავით ზალკალიანმა განმარტა, რომ უმაღლესი დონის ვიზიტების ორგანიზება არის სერიოზული საკითხი, მასში საგარეო საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს ჩართული და მუშაობა დიპლომატიური არხებით უნდა ხორციელდებოდეს. მანვე თქვა, რომ საქართველოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვს და მუშაობა უნდა დაწყებულიყო, თუ ასეთი რამე მოხდებოდა, შუამავალი შვეიცარიის მეშვეობით, თუმცა არათუ ნოტა ოფიციალური წერილიც არ არის გაგზავნილიო, თქვა დავით ზალკალიანმა. პრემიერ-მინისტრის სახლთან ჩატარებული საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული 7 პირიდან 6 სასამართლო დარბაზიდან ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მათი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა 22 ოქტომბრისთვის გადაიდო. ადვოკატო მალხაზ ველიჯანაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი იმიტომ გადაიდო, რომ ბევრი მტკიცებულებაა წარსადგენი სასამართლოში და დასაკითხია ბევრი მოწმე. გუშინ კი, ვინაიდან სამუშაო დრო ამოიწურა, პროცესი ვერ დასრულდა.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები და ახლა ნიკო გვეტყვის, თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღისთვის.
ჯერ გეტყვით, რა ხდება ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის წინააღმდეგ პრესკონფერენციებთან და აქციებთან დაკავშირებით. რამდენიმე ასე დაგეგმილი, რამდენიმეს გააცნობთ. პირველზე საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას, თუმცა ამ თემაზე ელაპარაკებს სალადობა ქალებზე. ამავე დროს საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან ჩატარდება აქცია პერფორმანსი ქალების ხმა და სახალხო დამცველი გააკეთებს საგანგებო განცხადებას ქალთა მიმართ გახშირებული სალადობის საკითხზე. სხვა თემებსაც შეეხება სასტუმრო ტიფლის პალასში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და მთის კურორტების განვითარების კომპანია შეხვდება ტუროპერატორებს, სასტუმროების წარმომადგენლებს და ახალი პროექტების პრეზენტაციას ჩაატარებს. საქართველოს განათლების და მეცნიერების და სოფლის მეურნეობის მინისტრები, მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი და ასე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები სოფელ წინამძღვრიანდკარის ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის შენობას მოინახულებენ და ელაპარაკებენ მისი რეაბილიტაციის გეგმასთან დაკავშირებით. საქართველოს ისრაელის ბიზნეს ფორუმი გაიხსნება დღეს ოფიციალურად, პრემიერ-მინისტრი გახსნის მას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და საქართველოს პარლამენტის ისრაელ-საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრები შეხვდებიან ისრაელის სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციას. და ბოლოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და საქართველოში იტალიის საელჩოს მხარდამჭერით ევროპის სახლში პროექტი საქართველო-იტალია კულტურული დიალოგი ფარგლებში გამოფენა გაიხსნება.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. 9:06 შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი პროგრამის დარჩენილი თემების მოკლეში ნარსით. თავდაპირველად გეტყვით ჩვენი დილის სტუმრის შესახებ, რომელიც გადაცემის ბოლო ნაწილში შემოგვერთდება. ეს იქნება თემურ არბოლიშვილი, სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელი, ქართულოსური სამოქალაქო ფორუმი მშვიდობისთვის, ესეთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, და ვილაპარაკებთ როგორც ამ ფორუმის მოღვაწეობაზე ზოგადად, ასევე ერთ კონკრეტულ პროექტზე, ახალგაზრდულ სამშვიდობო ექსპრესზე, რომელშიც ქართველი და ოსი ახალგაზრდები მონაწილეობენ. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება გქონდეთ საერთო, რა შეიძლება აინტერესებდეთ ერთმანეთისგან ომის შემდეგ კონფლიქტის ორ მხარეს მცხოვრებ ახალგაზრდებს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. შეგიძლია დარეკოთ გადაცემის ბოლოს, ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ამის გარდა სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ აქციაზე, რომელიც ქუთაისში გამართა, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გაპროტესტებას ისახავდა მიზნად. ვისაუბრებთ ზუგდიდში მცხოვრები დევნილების პრობლემებზე. გვექნება ასევე ეკონომიკის სიახლეები გადაცემაში, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან მოგვიანებით. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში დაიწყო სამოქალაქო კამპანია შეწყვიტე, რომელიც ქალთა მკვლელობებს უკავშირდება. არასამთავრობო სექტორი გააქტიურდა, გააქტიურდნენ მოქალაქეებიც. ასევე იყო გარკვეული განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ხელისუფლება სამთავრობო ხედვას წარუდგენს საზოგადოებას. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ 2015 წელი ქალთა წლად სურს გამოცხადდეს. ამ ყველაფრის გარდა გუშინ აქცია გამართა ქუთაისში. ამ აქციის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვითხრობს.
არი ძალადო ქალზე, სიყვარული ძალადობა არ არის. ამ და სხვა სლოგანებით ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე აქცია არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გამართეს. აქციის მონაწილეებმა მოუწოდეს სახელისუფლო სტრუქტურის ყველა იმ წარმომადგენელს, ვისაც ევალება კანონის აღსრულება, დროულად მოახდინონ რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე. საპროტესტო აქციის მონაწილეების თქმით, ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები ბოლო დროს გახშირდა და აღნიშნული პრობლემით ხელისუფლება დროულად უნდა დაინტერესდეს, ხოლო იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევიან, ქალთა და გოგონათა, ასევე სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის მეტი ინფორმაცია უნდა გაავრცელონ უფლებებისა და მოვალეობის შესახებ, ამბობენ აქციის მონაწილეები.
რა თქმა უნდა, მოგზაურობას და მიმაჩნია რომ ზოგადად ქალი უნდა გაძლიერდეს სხვა საქართველოში.
მე ვთვლი რომ უბრალოდ საზიზღრობა ქალბატონი დასაჯო ნებისმიერი მისი გადასტომისათვის თუნდაც ღალატისათვის სიკვდილით.
აქციას იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი სალომე იობიძე, სახალხო დამცველის რწმუნებული იმერეთში მადონა ბასილაძე და საიას ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი ჭიქაბერიძე შეუერთდნენ.
რა თქმა უნდა, მოგზაურობა სახალხო დამცველის აპარატმა ამასთან დაკავშირებით გააკეთა ოფიციალური განცხადება, ის გმობს ყველა ფორმის ძალადობას, განსაკუთრებით ხალხს უსვამს ქალთან მათ ამ ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობის ფაქტორს და მოუწოდებს ხელისუფლების ორგანოებს უფრო ეფექტური პოლიტიკის გატარებას.
საქართველოს ახალგაზრდეთა ასოციაცია გმობს ქალთან მათ ძალადობას რამაზ ვალუტების განლობაში შემაშფოთებელი მასშტაბები და ფორმები შეიძინა. ქალთან მათ ძალადობა არის დანაშაული, რომელსაც არც კულტურული, არც რელიგიური და სხვა მოტივებით გამართლება არ გააჩნია.
სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, 2013 წელს მკვლელობის მსხვერპლ ქალთა რაოდენობა 21 იყო. 2014 წლის 3 თვის განმავლობაში კი 14 ქალია მოკლული. საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც თბილისში სამეგრელო ზემოსვანეთსა და კახეთში ჩატარდა, გამოკითხულთა 25% ქმრის მიერ ცოლის ცემის ფაქტს ოჯახის საქმედ მიიჩნევს. 6%-მა კი საერთოდ არ იცის, რომ ეს დანაშაულია. რას ფიქრობენ ქუთაისში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ? მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის მიერ ჩატარებული გამოკითხვა.
ქალს მეფერო 24-სა. იმ ზალოღავლა თუ გაიქალი. დამწუთში მე ხო ქალი ვარ, მაინც კაცი უფრო მეწოდება. იმიტომ რომ კაცს აქვს პასუხისმგებლობა, ოჯახი უნდა არჩინოს, ეკონომიურად უზრუნველყოს, მორალურად ყველაფერნაირად და მერე ხო მე არ ვამართლებ, მაგრამ როცა ადამიანი ჭკუიდან გადადის, ხო, ჩადის ყველაფერს და
ძალადობა უმასშფოთებელია ქალბატონების მიმართ.
შეიძლება მოხდეს ისეთი აფექტური მდგომარეობა. ეს აფექტური მდგომარეობა არა მხოლოდ მანდილოსთვის მიმართ, შეიძლება აფექტური მდგომარეობაში ჩავარდე და კაცის მიმართ გამოიყენო ძალა, კაცი მოკლა.
მისაც შარვალი აცვია განა ყველა კაცია და როცა კაცი კაცია, იქ ქალიც თავის ადგილზია, ოჯახიც თავის ადგილზია.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 2015 წელი ქალის წლად გამოცხადდება. აღნიშნული შესახებ პრეზიდენტმა რელიგიურ კონფესიებთან შეხვედრისას ისაუბრა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება და ახლა გადავდივართ სხვა თემაზე, სხვა სფეროზე, კერძოდ ეკონომიკაზე. ნინო ევგენიძისგან მოვისმენთ ახლა ეკონომიკის სიახლეებს.
ილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრის კონტრიბუტორი პარტნიორი გახდა. საქართველოს ნატოს პირველი არაწევრი პარტნიორი კონტრიბუტორი ქვეყანაა, რომელიც ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრს მიუერთდება. ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ ცენტრის მიერ განხორციელებულ კვლევებში და პროგრამებში ქართული მხრიდან სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა ჩაერთვება, რომელსაც ვილნიუსში მდებარე ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრში ერთი მუდმივი წარმომადგენელი ეყოლება. ნატოს არაწევრ ქვეყანასთან ამ ტიპის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა თავის მხრივ უპრეცედენტო მოვლენაა. ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრი 2012 წლის 10 ივლისს დაარსდა და ის ოფიციალურად 2013 წლის 6 სექტემბერს ალიანსის გენერალურმა მდივანმა და ლიტვის პრეზიდენტმა გახსნეს. ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრის პირველი გაფართოება ნატოს არაწევრი ქვეყნით საქართველოთი დაიწყო. გაფართოების პროცესს 2014 წელს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთ-ერთი დამაარსებელი ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი დაასრულებს. ამბროლაურის რაიონში გირჩების სეზონია. სეზონი სექტემბრის ბოლოს დაიწყო და შუა ნოემბრამდე გასტანს. წლეულს მოსავალი შაშანდელთან შედარებით ნაკლებია, რაც სეზონურობითაა გამოწვეული. მიუხედავად ამისა, წლევანდელი სეზონი პრობლემების გარეშეა და დასაქმებულებიც მეტნაკლებად კმაყოფილნი არიან. რაჭული სოჭის თესლის ექსპორტს უკვე 10 წელზე მეტ რამდენიმე დანიური, გერმანული თუ სხვადასხვა ევროპული კომპანია ეწევა. სოფელ თლუხში გირჩის უნიკალური თესლია, გირჩის დიდი მოსავალი ჭარბწარმოებასთან არ არის დაკავშირებული. ბაზარზე მუდმივად ერთი და იგივე მოთხოვნაა. ლიცენზიანტების განცხადებით წელს გირჩის დაკრეფა გაცილებით იოლია და 1 კილოგრამი 1 ლარი ღირს. თითოეული თესლიდან გაზრდილი ნაძვის ხეები კი საახალწლოდ ევროპის ქვეყნებში საშუალოდ 30 ევროთი იყიდება. ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი ჰესი, ყაზბეგი ჰესი საინვესტიციო ღირებულება 3 მილიონი ამერიკული დოლარია, დადგმული სიმძლავრე 6 მეგავატი, ხოლო წლიური გამომუშავება 30 მილიონ კილოვატ-საათია. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა 2013 წლის ნოემბერში დაიწყო. მშენებლობის პერიოდში სხვადასხვა ეტაპებზე დასაქმებულთა რაოდენობა 80 ადამიანს შეადგენს, მათი უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეა. ამჟამად სადგურის პერსონალი 22 მუდმივ დაქირავებულ თანამშრომელს მოიწონს მოიცავს, რომელთა შორის აბსოლუტური უმრავლესობა კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ადგილობრივი მოსახლე გახლავთ. შეპსფ-ს საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში 30 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ინვესტიცია უკვე განხორციელებული აქვს. ეს კომპანია ფერი ხადორი ორი ჰესის, ლარსი ჰესის და შილდა ჰესის მშენებელი კომპანია გახლავთ.
ეს ნინო ევგენიძე გახლავთ ეკონომიკის სიახლეებით 9:15 სრულდება. ნინო ევგენიძე მოუსმენთ სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი ნიკო ენერგაძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
სირიის ქალაქ კობანიში ორდღიანის შედარებით სიმშვიდის შემდეგ განახლდა ბრძოლები. მანამდე ფიქრობდნენ, რომ ქალაქის ქურთმა დამცველებმა შესძლეს განედევნათ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, თუმცა ახლა ბრძოლები კვლავ მიმდინარეობს. კვირას და ორ შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედმა სამხედრო კოალიციამ 6 საჰაერო დარტყმა განახორციელა ქალაქის გარშემო. თურქეთის მთავრობა კი ამბობს, რომ მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების კობანიში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. ჩილეს ყოფილი დიქტატორის გენერალ აუგუსტო პინოჩეტის ყოფილი თანაშემწე დააკავეს მას ბრალადებად 13 პოლიტიკური პატიმრის მოკლა 1970-იან წლებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა ფსკერს მიაღწია. ამასთან ის ამბობს, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაცივების პერიოდი ხანგრძლივი იქნება. არანაირი დიპლომატიური არხებით საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე მუშაობა არ მიმდინარეობდა, განუცხადა გუშინ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიამ.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმოგზობთ ახალ გადაცემას კვლავ ნინო ევგენიძეს უსმენთ, რომელიც ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილამშვიდობის და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ფისკალური დეცენტრალიზაცია იქნება და მასთან დაკავშირებული საშემოსავლო გადასახადის გადანაწილების ახალი სისტემა. ერთი წლის შემდეგ საშემოსავლო გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის წყარო გახდება. ამ ეტაპზე კანონპროექტით გათვალისწინებული პროპორციული განაწილების მექანიზმი არ არის საჯარო, არც გათანაბრებითი ტრანსფერის განაწილების ახალი წესია ცნობილი. ახლად მიღებული ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ითვალისწინებს მთავრობათა შორისი ფისკალური ურთიერთობების ცვლილებას, კერძოდ ფისკალურ დეცენტრალიზაციას, რაც უმთავრესად ითვალისწინებს ადგილობრივი მთავრობისთვის საგადასახადო და მხარჯავი უფლებამოსილების მინიჭებას. რატომ დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი მთავრობის ფისკალური ავტონომია პოლიტიკური დეცენტრალიზაციის უმთავრესი ასპექტია? უკანასკნელი 2 წლეულის განმავლობაში ფისკალური დეცენტრალიზაციის რეფორმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანამ გაიარა. მთავრობის უფლებამოსილების და ფინანსების ცენტრალური და ადგილობრივ მთავრობა შორის გადანაწილება დღესაც ბევრ ქვეყანაში აქტიური დებატების საგანს წარმოადგენს. მთავრობათა შორის ფისკალური ურთიერთობის რეფორმის ძირითადი მიზანი ყველგან ერთია: მიიღწეს რესურსების განთავსების ეფექტიანობა და ადგილობრივ ხელისუფლებას გააჩნდეს ფინანსური საშუალებები მინიჭებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, რისთვისაც ისინი რა თქმა უნდა აირჩიეს. ამასთან ადგილობრივი მთავრობები ამ რესურსების ხარჯვაზე ან განგარიშვალდებულები უნდა იყვნენ ამომრჩევლების წინაშე, რისი წინაპირობაც ფისკალური ავტონომიაა. ფისკალური დეცენტრალიზაციის რეფორმას სხვა ფუნდამენტური რეფორმების მსგავსად გააჩნია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური მხარე. ფისკალური დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი ეკონომიკური არგუმენტი ის არის, რომ დეცენტრალიზებული ფისკალური მოწყობა უფრო ეფექტურია, რადგან ადგილობრივ მთავრობას მთავრობა, ასე ვთქვათ, ახლოს არის მოსახლეობასთან, აქვს მეტი ინფორმაცია ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებას და მისი საჭიროებების შესაბამის მომსახურებას გასწევს. შესაბამისად, ადგილობრივი საზოგადოებრივი მომსახურების დაგეგმა და მიწოდება უფრო ზუსტად და მიზანმიმართულად ხორციელდება. დეცენტრალიზაცია უზრუნველყოფს სახელმწიფო მომსახურების მაღალ ეფექტურობას, ანგარიშვალდებულებას, გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს და ხელს უწყობს ეკონომიკის ზრდას. საქართველოს ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის მისწრაფება პირდაპირ სახავს მიზანს ქვეყანაში განხორციელდეს სუბნაციონალური ფისკალური მოწყობის რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველობის ფისკალურ ავტონომიას. რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სისტემის ევროპული რეგიონული განვითარების პოლიტიკის პრინციპებთან, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოყვანაა, რაც რეგიონში განვითარების პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას შეუწყობს ხელს. როგორც აღნიშნეთ, საშემოსავლო გადასახადის გადაწყლების ახალი მექანიზმი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რაც შესაძლოა ამ ინიციატივას შეექმნას, შემდეგია: მოქმედის სისტემის მიხედვით დასაქმებულების საშემოსავლო გადასახადის დაკავება ხდება დამქირავებლის მიერ და ბიუჯეტში გადაიხდება საწარმოოს ან ორგანიზაციის რეგისტრაციის და არა დაქირავებულის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. დამქირავებელთა უმრავლესობა, განსაკუთრებით კი მსხვილი ბიზნესი, რეგისტრირებულია დიდ ქალაქებში და საქმიანობას ახორციელებს ადგილებზე წარმომადგენლობის საშუალებით. შემოსავლის პოლარიზაცია გამოიწვევს გადანაწილებითი ხარჯების გაზრდას ადგილებზე. გარდა ამისა, სახელმწიფო ბიუჯეტს დააკდება მნიშვნელოვანი შემოსავლები და კიდევ უფრო გართულდება ჰორიზონტალური გამოთანაბრება.
ნინო ევგენიძის მიერ მომზადებული ეკონომიკური მიმოხილვა მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა სიუჟეტით რეგიონიდან, რომელიც შეეხება დევნილების პრობლემებს, ზუგდიდში მცხოვრები დევნილების პრობლემებს, რა პირობებში არიან ისინი დღეს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გაესაუბრა სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრებ დევნილებს ზუგდიდში. მოისმინოთ სიუჟეტი.
ოჩამჩირიდან დევნილი თინა ხუფაცარია 19 წელია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიტაწყარის ბაღის შენობაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. შენობა იმდენად გავერანებულია, რომ რემონტს არ ექვემდებარება.
ცხოვრობ ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში. ჩვენი მომხედი არავინ არ არის. ჩვენთვის დახმარება ეგეთი რამე არავის არაფერი არ გოუწევია. ცხოვრობთ არა ავარიულ მდგომარეობაში, ა თვითონაც ეხედებით. დახმარებას ისიც ყოველთვიურად არა ვიკავებენ. იმ დახმარებაზედაც გვაწვალებენ. დაკანონებაზე შეკვირდებიან, მოვლენ დაგიკანონებთ. არავინ არ არის, სახსადგენებთ არავინ არ არის. გვატყუილებენ დღეს ხვალ, დღეს ხვალ მიდის დრო. სახურავი მთლიანად აღდგია, ხო იხედებით რას გავს, რა მდგომარეობაშია, ავარიულ მდგომარეობაშია. კომპაქტურ ჩასახლებას ხო უნდა ქონდეს დახმარება? სოციალური დასრულება გვაქვს, რა გინდა ეს? გვაქვს პოლუსები, დაგვირიგეს რაღაც. მივედით, სისხლის ანალიზი ამაში არ შედის, გულის კარდიოგრამა ამაში არ შედის. რა გინდა ეს, რომ დაგვირიგეს, რაში ვჭირდება ეს?
ანალოგიურ პირობებს უჩივიან ქალაქის ცენტრში ჩასახლებული დევნილები, რომლებსაც წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ.
ყოველთვის მოდიან და იტყვიან და არაფერი არ შედეგი. გამკეთებელი არავინ არ არის. არ ვიცით ჯერ ჩვენც კიდე სად გადაგიყვანთ. ჩვენ უთხარი თუ ვერ გამიშვებს საფსი მაინც ეს დამი კანონეთ.
სასახლე შეიძლება გაგრძელება, ან გვინდა საკუთარება იყოს, ან გვინდა სამერო დაბასახლო. კი ეს რაღაც საკუთრება არისო და ამიტომ ჯერ სახელმწიფო უნდა შეისყიდოს, მე სახელმწიფო გარემონტებს ან გაგვასახლებსო და რა ვიცი ჯერჯერობით ჩებით არ. ან გაგვასახლო, ან მაიმე ეს დამი კანონეთ.
შეშხოლებელი ადგილი როგორ არ გვინდა და აქ ბინაში ვარ, ერთ ოთახში ვარ, გაჭირებულად ვარ.
დევნილი კონსტანტინე შეროზია ზუგდიდის გარეუბანში მდებარე ერთ-ერთ კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობს.
დევნილთა სამსახურიდან სახელმწიფო წარმომადგენელი უნდა მოსულიყო ჩვენთან, მაგრამ ეს შეტირებული არ მოხდა და ჩვენთან არავინ მოვიდა. მე კი დავდიოდი და ყოველთვის ვეკითხებოდი რა არის ახალი, რა არის ახალი მეთქი, მაგრამ ყოველთვის მეუბნებოდი ჯერ არაფერი ახალი, ჯერ არაფერი ახალიო.
სამეგელოში მცხოვრები დევნილთა უმრავლესობა კომპაქტური ჩასახლების გარემონტებას ან ხშირ შემთხვევაში ფართის დაკანონებას ითხოვს.
დევნილებთან კოლექტიურ ტრექში მიდიან გაურკვეველი ადამიანები, კითხვით გადახვალთ ფოთში, გადახვალთ ფოცხვერწაში, გადახვალთ და ასე შემდეგ. აი ეს უკვე ახიზიანებს თითოეულ დევნილს. იქ არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა.
სამეგლო ზემოსვანეთის დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლობაში კი აცხადებენ, რომ დევნილებს ფართი დაუკანონდებათ, თუ რა თქმა უნდა კონკრეტულ შენობას არ ყავს კერძო მფლობელი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9 საათი და 23 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემას. ახლა დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად განვაგრძობ ის ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლებზე გვეტყვი. დილამშვიდობის, გისმენთ გონზო.
დილამშვიდობის. Treitan userებს რომლებსაც აქვთ iPhone-ი, დღეს ალბათ Apple-ის მოხმარებლებს ის იქნება ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო ჩვენ მიმოხება, იმიტომ რომ მათში საუბრებთ. iOS 8.1 გამოვა ოფიციალურად, აქამდე ვისაც ხომ თქვა და აპდეიტებული iOS 8.0-ზე, მე არ გამოგაკეთეს ნომერზე და აპდეიტება უწევთ და აპდეიტეთ ნომერზე და ამ შემდეგ შეგიძლიათ უკვე გადახვიდეთ 8.1-ზე. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი ტელეფონები და შეხვიდეთ setting general software update და დახვდებათ იქ 8.1 უკვე. მაგრამ თუ ჯერ კიდევ გაქვთ ნუ უფრო ადრეული ვერსიები iOS-ის, გიჩვენეთ რომ გამოგეყენებინათ თქვენი PC, desktop კომპიუტერი და iTunes-დან დააპდეიტებინათ პროგრამა. ეს 8.1 უკვე საბოლოოდ დაასრულებს იმ ყველა შეპირებას და იმ ყველა სიახლეს, რომელიც Apple-მა მანამდე დაანონსა და მკითხა, რომ მალე ეს ყველაფერი შეგვეძლებოდა მის მომხმარებლებს. დავიწყოთ ნუ რამდენიმე დეტალით, რაც ახალი იქნება iOS 8-დან დაკავშირებით. ასე ვთქვათ, ურთიერთ, აიცი, განგზობიტობა მოხმარების სხვადასხვა დივაისებს, ნუ არც ქართულად როგორ დავარქვა, continuity
განგზობადობა.
თვითონ Apple-ი ხო?
განგზობადობა კი.
საქართველოში
და ტექნიკურად არ ვიცი.
ხო, ანუ ტექნიკურად ეს ყველაფერი ასე მოკეთ, თქვენ შეგიძლიათ Apple-ის სხვადასხვა დივაისს გამოიყენოთ ერთი და იგივე დანიშნულებით, ნუ სხვადასხვა დროს. მაგალითად, გაქვთ iPad-ი, გაქვთ კომპიუტერი, რომელსაც უკვე OS X 10 გიყენეთ, ანუ iOS 10-ის ახალი update-ი, რომელიც ასევე უფასო შეგიძლიათ რომ რამდენიმე დღე არ გადმოწეროთ, ნუ iPad-ებისთვის და iPhone-ების iOS 8.1 უკვე ახლა შეგიძლიათ განვაწაროთ და ნუ ატარებთ ერთ ოპერაციას, მაგალითად ერთ ოთახში კიდევ ერთი, მეორეში მეორე, მესამეში მესამე და იღებთ SMS-ებს, თუ SMS, ანუ SMS რომ თუ ახამდე იღებთ ხოლმე ტელეფონზე, ახლა შეგიძლიათ მუშაობის დროს SMS-ი მიიღოთ თქვენს პერსონალურ კომპიუტერზეც, ისაუბროთ ტელეფონით, ნუ თქვენი iPad-ით და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ნუ რამდენიმე ადამიანს შესაძლებელი, რომელმაც უკვე საშუალებო მესა დატესტა და როგორც მათ აღნიშნეს, ნუ ყველაფერი მუშაობს ფანტასტიკურად, არავითარი შეფერხება, არავითარი ტექნიკური ხარვეზე, ნუ ვისაც სურს მიიღოს ესე ვთქვათ ახალი კომფორტი დივაისების მოხმარებას, შეუძლია რომ დაიწყოს უკვე ამ ყველაფრით ექსპერიმენტები. კამერა როლი დაემატება, ისე არ ვიცი, ბევრისთვის ეს არც ისე დიდი სიახლე არის, ზოგისთვის ნუ ზოგსალიან მოეწონა რომ კვლავ გვექნება კამერა როლი, მაგრამ თქვენთან გადაწყვეტეთ ალბათ, როცა დააპდეიტეთ ქსოს. არა, ჩემს ყოველთვის ყოველთვის კომფორტული იყო კამერა როლი და კიდევ უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ალბათ, რაც iOS 8.1-დან ერთად მოდის, ეს არის ჩაშენებული Apple Pay, ახალი გადახდების სისტემა, ანუ ახალი, ვთქვათ, უფრო მეტად დაცული გადახდების სისტემა ინტერნეტში. და ეს თქვა ყველაზე მეტი მოლოდინი იყო Apple Pay-ის მიმართ. ჩვენი Apple-ის ანგარიშთან უკვე შეგვიძლია ონლაინ შოპინგი, როგორც მანამდე პრეზენტაციაზე განაცხადეს, უკვე თითქმის 500-მდე ბანკი იყო მსად, რომ ეთანამშრომლა Apple Pay-სთან და მისი გადახდები სისტემა გამოაყენებინა და იუზერებს ეს გაცილებით უფრო კომფორტული იქნება. ანუ Apple უკვე თავაზობს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები და ნაკლებ რამეში დახარჯოთ დრო კომპიუტერთან ან რაღაც smartphone ეს მოხმარებისას, სხვადასხვა ტექნიკურ დეტალებში საშუალებას გვაძლევს, ნუ მარტივად ყველაფერი გქონდეს თითქმის ერთ აკაუნტზე, ეს აკაუნტი იყოს დაცული, ენკრიპტული და გამოვიყენოთ სხვადასხვა დანიშნულებით. მოკლედ, დააპდეიტეთ, შეგიძლიათ დააპდეიტოთ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს ინტერნეტში, მათ შორის ქართულ მოხმარებლებში, რომლებსაც Apple-ი აქვთ, იმიტომ რომ მათ ის ხვიდან ისდება მათ წარმომადგენლობა სხვა შორის ინტერნეტში, რაც მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ უკვე არსებობს რამდენიმე community, სადაც შეგიძლიათ თუ რამე დაგჭირდება მაგალითად Apple-ის შესახებ, ან თუ გაქვს ახალი device-ი და ნუ რაღაცას ვერ გაიგებ, ნუ არის ამბები კეთილი მომხმარებელი, რომელსაც თუნდაც forum-ზე, თუნდაც Facebook-ზე რაღაც კონკრეტულ ჯგუფში დაგეხმარება აუცილებლად და ეს ესეთ კარგი community არის მე ჩემ ერთ-ერთ ყველაზე.
ახლა რას გიყვის საინტერესო, ვისაც არ გვაქვს Apple-ები.
ერთი ამბავი მინდა და კიდე მომეყოლა ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი კიდე. რაც ხართა ასე ვთქვათ ინტერნეტში ასევე ესეთი საინტერესო кейსი კიდე ერთი და ამაზე სხვა ჩვენს საინტერესო გამოხმაურებები ნახე ქართულადაც ცოტა ცოტათი არ ვალდი. ესეთ პროექტი არსებობს ჩინეთის დიდი ფაერვოლი, ეს არის ასე ვთქვათ ჩინეთის თავრობის პროექტი ინტერნეტ ცენზურის და ინტერნეტ თვალთვალის, რომელმაც ესეთ რაღაც მოიფიქრა, როგორც არასა ვოჩდოგი Great Fire გვაყობინებს ჩინეთის დიდი ფაერვოლის ასე ვთქვათ პარტნიორში, როცა ჩინეთში ჩავიდა iPhone-ების ახალი პირველი ახალი პარტია, შეიქმნა ახალი ასე ვთქვათ სერვისი, რომელიც iCloud-თან დაკავშირებულს კატალები ბოლოს მოკეთ, სადაც ყოველთვის თავარი თემა, რომელიც iCloud-ისთვის წესს ასე ვთქვათ fake sites, თუ ამ fake sites-ზე შედიხართ Google Chrome-თან, თუ ამ
sites-თან,
ხო, ყოველ sites Google Chrome-თან Firefox-ით გვატყობინებს, რომ ანუ ეს არ არის დაცული და აქ არ უნდა შეიყვანო შენი პასვორდი. თუმცა ნუ თუ შედიხარ Keyhole არის ესეთი ჩინური ბრაუზერი, არაფერს არ გატყობინებს და როცა წერ შენს პირადი ინფორმაციას, ეს შენი პასვორდი, შენი ყველა
აღარ არის მხოლოდ ჩენი.
არა, რა თქმა უნდა. ანუ ეს პირდაპირ გადასცემული რაცას. საინტერესო ამბავი იყო ესეც.
კი, აუცილებლად. დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის იმდენი აქვს სიახლე დავით კონსტანტინოვიჩს, რომ არ ყოფნის დრო, რომელიც გამოყოფილია მისთვის. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის.
სირიის ქალაქ კობანიში ორდღიანი შედარებით სიმშვიდის შემდეგ განახლდა ბრძოლები. მანამდე თურქეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების კობანიში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. ჩილეს ყოფილი დიქტატორის გენერალ აუგუსტო პინოშეტის თანაშემწე დააკავეს მათ ბრალათედება 13 პოლიტიკური პატიმრის მკვლელობა 1970-იან წლებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობამ ფსკერს მიაღწია. გარდაიცვალა დიზაინერი დიდი ბრიტანეთიდან ოსკარ დე ლარენტა, ეს 82 წლის იყო. საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე მუშაობა დიპლომატიური არხებით არ მიმდინარეობდა, განაცხადა ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. დიმიტრი პესკოვი რუსეთ საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრის შესახებ სიგნალ საქართველოს განელოდება, ამის შესახებ პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ტელეიმედს განუცხადა. მან თქვა, ვითარება უნდა მომწიფდეს, გაჩნდეს პოლიტიკური ნება. პრეზიდენტმა კი თავისი სათქმელი უკვე თქვა. პუტინმა გასაგებად განაცხადა, რომ თუ საქართველოს მხრიდან მიიღებს სიგნალს, შეხვედრა შედგება, აღნიშნა პესკოვმა. საგარეო საქმეთა ინფორმაციით, საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მტკიცე მხარდაჭერა აქვს ლუქსემბურგში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა იაფანჯიკიცსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის არაფორმალური შეხვედრა ჩატარდა. საგარეო საქმეთა ინფორმაციით, ეს უპრეცედენტო ხასიათის შეხვედრაა და მსგავსი ფორმატით პირველად ჩატარდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგოცნა ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი.
ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო მცირდება. ამბროლაურში 11 გრადუსია გამოცხადებული, ბათუმში 15, გორში ნავარაუდევია 13 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება სიღნაღში, მესტიაში კიდევ უფრო აცივდა პლუს 6 გრადუსია. ბაკურიანსა და გუდაურში პლუს 5, სინოპტიკოსთა თქმით თელავში 13, ოზურგეთში კი 15 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდევია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსეს. პრემიერლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი.
რთულია იყო გუნგრილი. უყურებთ საფლიოს სამპასპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტიმ სპორტულ არხებზე და არსაც მაგა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტ კინო 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
9:34 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემას. ვაგრძელებთ ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად სპორტის სიახლეებით. შემოგვერთდა ის კვლავ დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის დუდუ დადიანის სახელობის საკალათბურთო ტურნირზე პირველი ტურის შეხვედრები გამართა რუსთავში მდინარე სამდღიანი შეჯიბრის პირველ დღეს საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი დინამო დადიანის შარშანდელი მემორიალის გამარჯვებულ სოხუმს დაუპირისპირდა და 91-78 მოუგო. დინამოელთა შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი გუნდის ახალწეული ილია ლონდარიძე იყო 28 ქულით და 10 მოხსნით, ასევე ორმაგი დუბლი შეასრულა რიჩარდ მათიაშვილმაც, რომელმაც 11 ქულა და 19 მოხსნა მოაგროვა. მეორე მატჩში რუსთავი ოლიმპს შეხვდა და თანაბარ ბრძოლაში 93-87 მოუგო. ტურნირის მასპინძელთა გამარჯვება საქართველოს ნაკრების წევრ მიხეილ ჭოჭუას კარგმა თამაშმა განაპირობა, მანგუც 30 ქულა შესძინა. მეორე ტურის შეხვედრები დღეს გამართება, შეგახსენებთ ტურნირის გამარჯვებულ ჯგუფური ეტაპი გამოავლენს. საქართველოს 19 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის წინა მოსამზადებელი ეტაპი დაასრულა და ლისაბონში მიემგზავრება, სადაც 26 ოქტომბრიდან იწყება ევროპირველობა. შეგახსენებთ საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის მოქმედი ჩემპიონია. რაც შეეხება მომავალ ჩემპიონატს, შეჯიბრება მეოთხედფინალური ეტაპით დაიწყება, სადაც ქართველი მორაგბეები ნიდერლანდელ თანატოლებს შეხვდებიან. მეორე სათამაშო დღე 29 ოქტომბერია, საქართველო რუსეთს ან პოლონეთს დაუპირისპირდება. ფინალური მატჩი კი 1 ნოემბერს შედგება. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა მანუჩარ მარკოიშვილმა კი ტრავმა მიიღო და ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეძლებს მოედანზე დაბრუნებას. მარკოიშვილი, რომელიც საკლუბო დონეზე მოსკოვის ცსკას რიგებში გამოდის, ენისეისთან მატჩში დაშავდა. იგი თამაშში სადადარიკოთა სკამიდან ჩაერთო და მოედანზე მხოლოდ 3.5 წუთის გატარება მოასწრო. მანუჩარს ფეხი გადაუბრუნდა და ტრავმის სიმძიმეს სამედიცინო გამოკვლევა დაადგენსო, უთხრა ჟურნალისტებს ცსკას მთავარმა მწვრთნელმა დიმიტრის იტუდისმა. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ანონსზე მოგახსენებთ დღეს ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის შეხვედრები 4 ჯგუფში გამართება. განსაკუთრებით საინტერესო რომასა და მიუნხენის ბაიერნის მატჩია. ეს გუნდები E ჯგუფში გამოდიან. ამავე ჯგუფში დღეს მოსკოვის CSKA Manchester City-ს უმასპინძლებს. F ჯგუფში Barcelona Ajax-ს შეხვდება, ხოლო Nicosia-ს Apoel Paris Saint-Germain-ს. G ჯგუფში Chelsea Maribor-ს დაუხვდება Schalke Sporting-ს. H ჯგუფში კი Borisovis Bate Donetsk-ის Shakhtar-ს უმასპინძლებს, ხოლო Porto Bilbao-ს Athletic-ს. თამაშები თბილისში დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და ბოლოს სინგაპურში დაიწყო წლის შემაჯამებელი საჩოგბურთო ტურნირი, რომელშიც 8 უძლიერესი ჩოგბურთელი ქალი იღებს მონაწილეობას. გუშინ ორი შეხვედრა გამართა და ორივე ორ სეტში დასრულდა. ამერიკელმა სერენა უილიამსმა სერბ ანა ივანოვიჩს 6-4, 6-4 ძლია. რუმინელმა სიმონ ჰალეპმა კი კანადელი ეჟენი ბუშარი დაამარცხა 6-2, 6-3. ეს ოთხეული ეგრეთ წოდებულ წითელ ჯგუფში გამოდის. მეორე თეთრი ჯგუფის პირველი ტურის შეხვედრები კი დღეს შედგება. რუსი მარია შარაპოვა დანიელ კანორ კაროლინ ვოზნიაცკის დაუპირისპირდება, ხოლო ჩეხი პეტრა კვიტოვა პოლონელ აგნეშკა რადვანსკას შეხვდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გავგაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, თემურ არბოლიშვილი, სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს, რომელსაც მივესალმები. დიდი მადლობა ბატონო თემურ მობრძანებისთვის დილამშვიდობის. და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ორგანიზაციაზე, რომელსაც ბატონი თემური წარმოადგენს, და ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც ახალგაზრდების მონაწილეობით განხორციელდა, ახალგაზრდული სამშვიდობო ექსპრესი ქვია ამ პროექტს, და მასში მისი მონაწილეები ქართველი და ოსი ახალგაზრდები იყვნენ თუ არიან? გრძელდება პროექტი ბატონო?
კი, გრძელდება.
არიან ქართველი და ოსი ახალგაზრდები. თავდაპირველად მინდა კითხოს თვითონ ფორუმის შექმნაზე, რომელიც ცოტა სხვა სახელწოდებით შეიქმნა 2007 წელს, ომამდე ცოტა ხნით ადრე. თუმცა შეძლო, შემდეგ შეძლო, ალბათ თქვენი სურვილი იყო და რწმენა, რომ წარმატება ექნებოდა თქვენს ორგანიზაციას, ამას ჰქონდა აზრი. და მსმენელს ასევე ვეტყვი, რომ ჩვენი ერთ-ერთი კორესპონდენტისთვის მიცემულ კომენტარში ადრე ჩვენს ეთერში გავიდა თემურ არბოლიშვილის კომენტარი, რომელიც ეხებოდა ფილმის პრეზენტაციას. ქართულოს ურთიერთობებზე იყო ეს ფილმი ომის ნაკვალევი, რომელიც თომა ჩაგელიშვილმა გადაიღო. მაშინ თქვენ თქვით, რომ როგორც უნდა განვითარდეს მოვლენები, მაინც გარდაუვალია შერიგება, გარდაუვალია კონფლიქტის დასასრულიო. მე მინდა კითხოთ, რა გაძლევთ ამის რწმენას და რატომ თქვით ასე?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სწორედ ამაზეც ამის რწმენას მე ფიქრობ, რომ ნებისმიერ ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრული, ხო? მათ შორის კონფლიქტებსაც. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს თემა ძალიან გრძნობი არია, ძალიან სენსიტიურია, იმიტომ რომ ორი ძალიან მეგობარი ერის ეს როის კონფლიქტს ეხება, მაგრამ ის ურთიერთობები და ის კომუნიკაციები და ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს მიუხედავად ამ კონფლიქტისა და ის დამოკიდებულებები, როგორც ქართულ ისე რუსულ საზოგადოებებში, მე ფიქრობ, რომ მასზე სიმის საფუძველს, რომ როდესღაც არ მგონია ძალიან მალე მოხდეს, მაგრამ უახლოეს წლებში დაიწყება სერიოზული ძვრები კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან თქვენ აღნიშნეთ 2007 წელს იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც მუშაობდით კონფლიქტის დარეგულირების მიმართულებით, შევქმნით ასეთი დიალოგის პლატფორმა, დავარქვათ ასე, ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმი. ამ ორგანიზაციის, ამ ფორუმის შექმნის ინიციატივა წამოვიდა ოსური მხრიდან, ცხინვალიდან. ეს არ იყო ჩვენი ინიციატივა, როგორც ძირითადად ხდება ხოლმე. შექმნით ასეთი ორგანიზაცია და მისი დაფუძნებლები იყვნენ ქართული და ოსური ერასამთავრობო ორგანიზაციები და ჩვენ ყავდა კიდევ პარტნიორი ჰოლანდიური საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს სამშვიდობო საკითხებზე. როგორც აღნიშნეთ, ეს ფორუმი შეიქმნა 2007 წელს და ცოტა ხანში.
რა გვინდაო აი მაშინ 2007 წელს რა გვინდა ფორუმი ასეთიო?
ოს საზოგადოებას ჭირდებოდა და დღესაც ჭირდება, რომ საკუთარი პოზიცია გააცნოს საზოგადოებას, ყველას დანარჩენებს, განსაკუთრებით ქართველობას. რატომ ჩვენთან ტელევიზიით, რადიოთ, მასმედიით, ზოგადად პოლიტიკოსებიც რომ გამოდიან, მოუბედონ ყველაფერს აჩვენებენ რაღაც ვარდისფერ ფერებში, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის, საკმარისია გავაკეთოთ ის. მაგრამ არავინ არ ამბობს რეალურად რა პრობლემა აქვს ოსურ საზოგადოებას. რა ფიქრობს ეს საზოგადოება ქართველებზე, რა ფიქრობს კონფლიქტზე, რა ხედავს მომავალს? ამაზე საუბარი არის, არსად არ ჩანს ოსური საზოგადოების პოზიცია. აქედა გამომდინარე, გაუჩნდა ეს ინტერესი ოსურ სამთავრობო სექტორს, რომ თვითონ რაღაცა საშუალო პლატფორმა შექმნა, საიდანაც ჩვენს ხმასაც გაიგებენ ქართველები. არამხოლოდ ქართველის ერთი რომ გაიგებს ჩვენს სახებ ინფორმაციას, მაგას გააცნობს დანარჩენებს, არა ქართველებისგან გაგებულ პრობლემას დაინახავენ, არამედ ოსებისგან დანახულ პრობლემას დაინახავენ.
რატომ არის მათთვის მნიშვნელოვანი ქართველებმა, უკაცრავად ქართველებმა გაიგონ მათგან პირველი წყაროებიდან რა არის მათი პრობლემა და რა აწუხებთ?
იმიტომ რომ ინფორმაცია ძირითადად გადის დამახინჯებული. ანუ პრობლემა არის, არ არის ნაცვლად წარმოჩენილი, ეს ერთი. მეორე, ხშირ შემთხვევაში ხდება ასებული რეალობის ძალიან სხვა კონტექსტში წარმოჩინება და ეს მათაც უქმნის პრობლემას, ხო? იმიტომ რომ უნდათ თუ არ უნდათ, ან ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ ვართ ეს ორი ერი არის მეზობელი ერი, ხო? ერთად ცხოვრობთ ჩვენ. ჩვენ რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც უნდა გავითარდეს პროცესები, მაინც მოგვიწევს გვერდიგვერდ ცხოვრება. აქედან გამომდინარე, მათთვისაც ძალიან რთულია იცხოვრონ თულ გარემოში, როგორც ჩვენთვის არის რთული. ამიტომაც იყოს სწორედ მათგან ინიციატივა, რომ მათი პრობლემების საქართველოსთვის უკეთ გაცნობის მიზნით საჭიროა მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროცესში, რიგითი მოქალაქეებიც კი, და შეიქმნას რაღაც პლატფორმა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, დღემდე არსებულ ნებისმიერ შეხვედრაში, რაც ტარდება, ხო, ეს სხვადასხვა ფორმატები არსებულ შეხვედრების, ძირითადად, ეს ჩემი დაკვირვებაც არის, უკვე 18 წელიწადია ამ სფეროში მუშაობ, ძირითადად მონაწილეობენ ოსურ მხრიდან ერთი და იგივე მოთამაშეები, 2-3 რაღაც, ესე ვთქვათ, ლიდერი, თქვათ ასე დავარქვათ, არასამთავრობო სექტორის. ნებისმიერ შეხვედრაში ეს იქნება ახალგაზრდული შეხვედრები, იქნება რაღაც ექიმების შეხვედრები, პაციენტების შეხვედრები, არის სპორტსმენების შეხვედრები. ეს ხალხი არის ყველგან წარმოდგენილი.
მიზეზი რა არის ამის თქვენაზე?
მე ფიქრობ, პირდაპირ დარწმუნებული ვარ, ამის მიზეზი არის ის, რომ ცხინვალის რეგიონში სამოქალაქო სექტორი არის სუსტი, მის განვითარებას ხელს უშლის ადგილობრივი ადმინისტრაცია, ხელს უშლის თავისთავად რუსეთიდან დანიშნული პიროვნებები, სამოქალაქო ძლიერი სამოქალაქო სექტორის მქონე რეგიონში ძალიან რთულია საკუთარ პოლიტიკა გაატარო ადამიანებთან შეუთანხმებლად, ხო? ამიტომ იქ მათ ჭირდებათ იყოს რაღაც ავტორიტარული რეჟიმი, აქედან გამომდინარე არ უწყობენ ხელს სამოქალაქო სექტორის განვითარებას. ყავთ რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც ასრულებენ, მე სადღაც ხშირად მითხავს, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ელჩების ფუნქციას და დადიან ამ შეხვედრებზე უამრავ ქვეყანაში და აჟღერებენ მათ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს პოზიციას. მაგრამ მათ არაფერი
კავშირი არ აქვს. როგორ შეუშლით?
იქ ხელს უკვე უშლით ჩვენ დიდი ხანია, იმიტომ რომ ფორუმში ეს ადამიანები არ მონაწილეობენ. ჩვენთან უკვე ჰქონდა ქართულ 20-მდე შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ სხვადასხვა ფორმატის და ნებისმიერ ამ ყოლამ შეხვედრაში გარდა ჩვენი ფორუმის წევრებისა მონაწილეობენ ადგილობრივი აქტივისტები, ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს სურვილი, ზოგადად მონაწილეობა მიიღოს, შეიძლება აქტივისტი არა, მაგრამ სურვილი აქვს და საზოგადოების ფართოფენების წარმომადგენლები. დაახლოებით შეიძლება 300-მდე ადამიანი იყო უკვე ჩართული ჩვენს შეხვედრებში, სხვადასხვა შეხვედრაში, ხომ? რიგითი მოქალაქეები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას ნებისმიერი ადამიანისგან, ცხინვალიდან და ნებისმიერი წრიდან, ინტერესთა ჯგუფიდან და ამასთანავე ჩვენც ვაწვდით, ვაკეთებთ ჩვენს გზავნილს ამ ადამიანებთან. როცა მაგალითად მე წავიყვან ექიმებს, მაგალითად ხო ამ პედაგოგებს რაღაც შეხვედრაზე და მათ შეხვდები, მე ვიცი რომ ისინი რომ დაბრუნდებიან, ამას მოუყვებიან თავის კოლეგებს. მაგრამ ის ხალხი, ვინც ადრე დადიოდა და დღესაც დადის, ისინი არავის არ მოუყვებიან, იქ რა ხდება? ისინი ანგარიშ ჩააბარებენ სახელმწიფოს, საკუთარ სამინისტროს ან უშიშროების სამსახურს.
თემონ არბოლიშვილი გახლა ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელი, ძალიან საინტერესო პროცესზე ლაპარაკობს ქართულოს სურს სამოქალაქო ურთიერთობებზე. ერთი წუთი ზუსტად გავწყვიტავთ საუბარს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და დავბრუნდებით კლავ ეთერში ახლა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
სირიის ქალაქ კობანიში ორდღიანი შედარებით სიმშვიდის შემდეგ ბრძოლები განახლდა. ჩილეს ყოფილი დიქტატორის გენერალ ავგუსტო პინოჩეტის თანაშემწე დააკავეს მას ბრალათედება 70-იან წლებში 13 პოლიტიკური პატიმრის მკვლელობა. გარდაიცვალა დიზაინერი ოსკარ დე ლა რენტა, ის 82 წლის იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობამ ფსკერს მიაღწია. საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე მუშაობა დიპლომატიური არხებით არ მიმდინარეობდა, განუცხადა ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მომოადგილემ დავით ზალკალიანმა. ლუქსემბურგში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძესა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის არაფორმალური შეხვედრა ჩატარდა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ვანა მარვეშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმესთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას დღეს დაახლოებით ერთ საათში გამოაცხადებს. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო იაპონიაში. გიორგი მარგველაშვილი იაპონიის ქალაქ ტოკიოში საკუთარი მრჩევლების უშიშროების საბჭოს მდივნის და რამდენიმე პარლამენტარის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად არის ჩასული.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით იყო ის ეთერში. მე კი განვაგრძობ გადაცემას ჩემ სტუმართან ერთად. თემურ არბოლიშვილი სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელია, ჩვენი სტუმარი ქართულოსურ სამოქალაქო ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ომამდე დაწყებულ პროცესზე, რომელიც ომის შემდეგაც გაგრძელდა. ბანო თემურ, ეს მინდა გკითხოთ, როგორ მოახერხეთ ამის გაგრძელება, რაც 2007-ში წამოიწყეთ?
ალბათ ამის მიზეზი ის იყო, რომ ის ადამიანებმა შექმნეს ეს ფორუმი ორივე მხრიდან, რომლებიც იყვნენ ორიენტირებულები ურთიერთობის აღდგენაზე, ნდობის გაძლიერებაზე, კომუნიკაციის დამყარებაზე და მათ ქონდათ მეტი მოტივაცია. ანუ თვითონ ამ ადამიანების ჯგუფის ეს პრიმული გადაწყვეტილების შედეგი იყო ის, რომაც მოხდეს 2010 წლის ომი. ჩვენ უკვე სადღაც ოქტომბერში უკვე ქონდა შეხვედრა, პირველი შეხვედრა ქონდა ომის შემდეგ. და თქვით რომ ვიცით რა ეს ომი რომ მოხდა ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ პროცესი არ უნდა ჩაიშალოს, იმიტომ რომ ჩვენაირი რიგითი ადამიანების და რიგითი სამოქალაქო აქტივისტების საშუალებით უფრო მარტივად მიიღწევა კონფლიქტის მოგვარება ვიდრე სახელმწიფო სტრუქტურების ჩარევით, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვს თავიანთი რაღაც ეს საზღვრები მოქმედების, ჩვენ საზღვრები არ გვაქვს, ჩვენ საუბრობთ ყველაფერზე, ერთია ვერთანხმდებით თუ ვერთანხმდებით, მაგრამ მეორეა რომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. აი სწორედ ამ შეთანხმების შედეგი იყო, როდესაც ჩვენ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომელიც გვქონდა რამდენიმე წლის წინ ლეიდენში, ეს ომის შემდეგ ხდებას ქონდა, მივიღეთ ერთობლივი დეკლარაცია ქართულ-რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი დეკლარაცია ჟენევის პროცესისადმი, რომელიც იყო ძალიან პოზიტიური და პირდაპირ მოუწოდებდა ყველა მხარეს, მათ შორის ოსურსაც და რუსულსაც და ქართულსაც, ყველა მხარეს, რომ ყოველგვარი კონფრონტაციის გარეშე მიიღოთ გადაწყვეტილებები, ესაუბრათ, ემუშავათ, რომ ეს შეხვედრები არ ყოფილიყო მხოლოდ შეხვედრების გამო. ანუ ამაშიც კი აქ ჰქონდა ჩვენ საერთო აზრი ქართულ და ოსურ მხარეს, თუმცა ეს ჩვენი ოსური მხარის წარმომადგენელი ვინც იყო სამწუხაროდ მაშინ ცხინვალში დაიჭირეს და სცემეს, მას ქუჩაში ცემნენ
უკავშირდებოდა
დეპუტატები. აი იმის გამო რომ
უკავშირდებოდა მის თქვა ურთიერთობას,
რა თქმა უნდა, აი ამ ლეიდენის მიმართვის შემდეგ, რომ როგორ თუ მათ ოსურმა მხარემ გაბედა და ასე თამამად მიუთითა რუსულ მხარეს, მათ შორის რომ არ არის საჭირო ესეთი რაღაც
ძალიან პატარა საზოგადოებაა, ხო, იქ კონფლიქტის იქით მხარეს, ასე ვთქვათ, და ნებისმიერი გამოძრაობა, ნებისმიერი წევრი საზოგადოების აბსოლუტურად თვალსაჩინო იქნება, დიდი შრომა და გარჯაც არ სჭირდება იმის გაგებას, ვინც ადმინდის და რას ამბობს თუნდაც და რას აკეთებს. მე ისევ და ისევ მრჩება შეკითხვა, როგორ ხერხდება ამ პროცესის შენარჩუნება, ამ ურთიერთობების თავგანწირვა არის ერთგვარი, ხო?
კი, მათთვის
შეუმჩნეველია. ხმამაღალი სიტყვაა ეს თქვენი აზრით?
არა, ხმამაღალი სიტყვაა, იმიტომ რომ მართლა თავგანწირვის ფასად უჯდებათ ხშირ შემთხვევაში. ზოგიერთ ჩვენს პროექტში, როდესაც ჩვენ სხვადასხვა პროექტში ვწუწოთ, როდესაც მონაწილეებისთან გვაქვს კონსულტაციები, შეიძლება შევხვდეთ ერთმანეთს, ხომ? ხდება სერიოზული, ექმნებათ მათ სერიოზული პრობლემები, იბარებენ უშიშროების სამსახურებში, იბარებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ყველანაირად უშლიანხეს, ოჯახის წევრებს ემუქრებიან. ხშირი შემთხვევები, როდესაც უკვე უარს ამბობენ წამოსვლაზე ამ შეხვედრებზე, ხომ? აქ მე ვიზემ აქ საუბარი. მე გითხარით წეღან, რომ ჩვენ ამ შეხვედრებში გარდა ჩვენი ამ ფორუმის აქტიური წევრების ვიწვევთ ყოველთვის რიგით მოქალაქეებს. აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, იქ პედაგოგებზე, პროფკავშირის წევრებზე, რა ვიცი, სტუდენტებზე და ასე შემდეგ, ხო? და ხშირად ხდება, რომ ჩვენ უკვე აი ბოლო მომენტში უკვე პროექტი გქონდეს, რომ შევხვდეთ ადამიანებს, გვიწვევთ ბოლო მომენტში მანიპულირება და სხვა ადამიანის ჩასმა უცბად იმის გამო, რომ ვიღაცას შეაშინეს და არ უშვებენ. ეს მარა თავგანწირვის ფასად უჯდებათ მათ ეს ყველაფერი. პატარა ზომის საზოგადოება, რამდენიმე ათას ადამიანი ცხოვრობს. აქედან გამომდინარე, როგორც მათი უშიშრობის სამსახურისთვის არის, რამდენადაც არის ადვილი ამ ყველაფრის გაგება, იმდენად რთულია ჩვენთვის უკვე კომუნიკაცია. რაც დრო გადის, უფრო და უფრო რთულდება ეს ადამიანების ჩართვა ამ პროცესებში. რატომ? ისეთ ის ხალხი, ვინც ჩვენი პარტნიორები არიან, ხო? მაგათაც ვქათ 50-40 ადამიანი. მათთან ადვილია. ბოლოს-დაბოლოს არსებობს კომუნიკაციის საშუალება ინტერნეტის საშუალებით, არსებობს მაგთიფიქს, მაგალითად ცხინვალში მუშაობს, შეგუძენ გაუგზავნი, კომუნიკაცია შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ორიენტირებული ვართ, რომ მაქსიმალურად მეტი ახალი ადამიანი ჩართოს ამ პროცესებში, რომ მათაც ნახონ რა განსხვავებული, აი მათი ჩართულობა უკვე პრობლემატური ჩვენთვის უკვე დღითიდღე უფრო რთულდება.
თემურ არბოლიშვილია ჩვენი სტუმარი, ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ, რომელიც გრძელდება და ჩვენ სტუმარს სჯერა, რომ გარდაუვალია შერიგება, გარდაუვალია კონფლიქტის დასასრული და გარდაუვალია ის, რომ ურთიერთობის სურვილი მუდამ იქნება ორ ხალხს შორის, კონფლიქტის ორ მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის. ჩვენ ტელეფონია 2988327, თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, მოსაზრება გაქვთ 2988327 და მინდა აუცილებლად ვთქვათ ამ პროექტზე ახალგაზრდულ სამშვიდობო ექსპრესზე, რომლის ფარგლებშიც უკვე განხორციელდა არერთ საინტერესო ღონისძიება. მინდა კითხოთ, რა ინტერესებთ ახალგაზრდებს ერთმანეთისგან? ახალგაზრდა თაობაზე სპეციალურად გეკითხებით, რადგან ისე ვთქვათ, ჩვენს თაობას მეტი ახსოვს, თქვათ, მეტი რამის თვით მხილველია და ახალგაზრდა თაობას ბევრი რამ აქვს, ახალგაზრდა თაობამ ბევრი რამ იცის მონათხრობით უფროსებისგან. რა ინტერესებთ მათ ერთმანეთისგან? თავად ფაქტი, რომ ერთმანეთი აინტერესებთ, ეს უკვე ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია.
მე ძალიან მინდა, რომ დავიწყო მადლობით ეს.
ძალიან.
და ეს მადლობა უნდა გადაუხადო ჩვენს დონორებს. მსგავსი პროექტების განხორციელება ჩდება ძალიან ძვირი. ეს არ არის რაღაც, მაგათაც რაღაც შეხვდეთ, რომ რაღაც ქალაქში კონფერენცია ჩაატარო. აქ უცხოეთში მიდიხარ, თული ლოჯისტიკური პრობლემები მოსაგვარებელი, განსაკუთრებით ოსური მხარეთვის, იქ
საბუთების გამო რაღაც.
აქედან გამომდინარე, ასეთი სერიოზული და მასშტაბური პროექტების დაფინანსება საქართველოს წლების განმავლობაში აღარ ხდებოდა. და ამ ეს ბოლო 3 წელიწადია, რაც არსებობს ასეთი პროგრამა. ეს არის გაეროს განვითარების პროგრამის ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა კობერმი, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებასთან კომუნიკაციაზე და ნდობის აღდგენაზე და სწორედ ასეთ რაღაც კრეატიულ და განსხვავებულ პროექტებს დიდი ინტერესით აფინანსებს. რაღაც შეეხება თავად ამ პროექტს, მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა სჭირდება ახალგაზრდა თაობას და მუშაობას. ეს არამხოლოდ ცხინვალში ოსურ საზოგადოებასა ჩვენთან, ქართულ საზოგადოებასა, ამიტომ რომ ახალგაზრდობამ ერთი მხრივ, რომ ახალგაზრდობა არ იყო ჩართული კონფლიქტში და უხეშად ვიტყვი სისხლით არა აქვს ხელები გასვლილი, მეორეს მხრივ ინტერესიც არა აქვს ამ კონფლიქტის მოგვარების. ამიტომ ასეთი პროექტები ემსახურება ორ რამეს: ერთი, რომ ის სუფთა ადამიანები ერთმანეთს შეხვდნენ, ერთმანეთი გაიცნონ, და მეორე მხრივ ის, რომ მეტად ინფორმირებულები იყვნენ მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენი თაობაც, თუმცა ჩვენი უფროსი თაობაც არის რაღაც ჩვენ ჩარჩოებში ვართ მოქცეული, ჩვენთვის ეს ჭრილობა ღიაა, ისე თავის თავად მეტი წყენა გვაქვს ერთმანეთის მიმართ, რაც ახალგაზრდობას არ აქვს.
ეს წყენა და კონტექსტის, როგორ თქვა, ცუდი სიტყვა შეიძლება, კონტექსტის მონები ვართ.
კი,
ურთიერთობის დროს, პოლიტიკური კონტექსტის
მონებიც ვართ, კონტექსტის მონების, ეს კონტექსტის პრობლემის და საერთოდ ზოგადად მე მინდა ვთქვა, რომ სტერეოტიპები ჩვენთან უფრო ბევრია ვიდრე ახალგაზრდობაში. და სწორედ ამიტომ ახალგაზრდობაზე გაკეთება აქცენტის არის მნიშვნელოვანი, და რატომ? ამიტომ ახალგაზრდებს სხვა ინტერესები აქვთ. ჩვენ თუ მაგალითად მოვდივართ ჩვენი წარსულიდან და ძირითადად დამოკიდებული ვართ ჩვენს გარდაცხოვრებაზე, იმიტომ ასაკი ასეთი, ხო, ცა მე ვიქნები 180 წლის, 100 წამოსავ და ხუთრა იქნება.
მე მაგაცაცხოვრ.
ამ შემთხვევაში მე დამოკიდებული ვიქნები წასული და მომავალზე. მაგრამ ახალგაზრდა როდესაც ვიქნები, თქვა 20 წლის მომავალზე ვიქნები დამოკიდებული და წასული არ მაქვს არაფერი, ხო, ბავშვი ვიყავი. აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდებს აქვთ ინტერესი განათლების მიღების, განათლების ხმისაწვდომობის. აინტერესებს როგორი ცხოვრება არა მხოლოდ მაგათად მოსკოვში და ნოვოროსიისში, აინტერესებს რა ხდება პარიზში, ლონდონში, თურქეთში თუნდაც, ხომ? აინტერესებს როგორ ვითარდებიან მათი თანატოლები ევროპაში. ეს აინტერესებს მათ, ანუ რა რესურსები შეიძლება ჰქონდეთ, რომ განვითარდნენ. ამიტომ საჭიროა ამ კონტექსტის, ამ მომენტის დაჭერა და მათი მაქსიმალური ჩართულობა ამ ყველაფერში. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ.
აქ არ არის ბარიერები ამათთან.
აქ ბარიერები არ არის.
როცა ახალგაზრდებს ეხება საქმე.
არა, სწორედ მაგაში ესახება. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ 10-20 და 10 ქართველი ახალგაზრდა წავიყვანით ევროპის ხუთ ქვეყანაში, ბალკანეთში ძირითადად, და ეს წარმოუდგენელი იყო, როდესაც მათ პირველივე შეხვედრაზე რაღაც 1 საათში უკვე ისინი იყვნენ მეგობრები. ასეთ რაღაცას მეც არ მოულოდნი, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი უკვე მუშაობ ამ სფეროში, ხო? ეს პროექტი იყო თავისებური რაღაც ნოვატორული, იმიტომ რომ ჯერჯერობით, რა ჩვენ შევისწავლეთ და ძალიან ბევრი გამოხმარება, დიდი გამოხმარება ჰქონდა, მსგავსი პროექტი არ ჩატარებულა ქართულ ოსური სტუდენტური პროექტი არ ყოფილა ასეთ. კი, შეხოდრიდან ქართველებით და ოსებით რაღაც საფრანგეთში, უცხო ქვეყნებში, ხათ ვაგზალებს ჩვენ ახალგაზრდებს საფრანგეთში, მათ შორის ცხინვალიდან, მაგრამ მხოლოდ ერთი ერთზე, ვთქვათ, ქართულ ოსურ მსგავსი პროექტები არ ყოფილა ასე პირველ შემთხვევა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთ საინტერესო რაღაცა კრეატიულად შემისაზრეთ, რომ ქართულმა და ოსებმა ავტობუსით მოგზაურის მთელი ამ პროექტის განმავლობაში ხუთ ქვეყანაში. ისეთ ქვეყნებია ვარჩიეთ, სადაც კონფლიქტები ასევე. მაგალითად თურქეთს კონფლიქტი აქვს საბერძნეთა, ხო, კვიპროსის თაობაზე საბერძნეთს კონფლიქტი აქვს. იქ ვიცი თქვა ახლა მაკედონიასთან დაკავშირებით და საბერძნეთს შორის, იქ უკვე ლაპარაკი აღარა სერბეთსა და კოსოვოზე, ხო? აი ესის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენ გავიარეთ, სადაც იგივე პრობლემებია: ტერიტორიული, ეთნიკური და ასე შემდეგ.
დრო იწურება ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი წუთანახევარი ხრჩება. მინე კითხოთ, რა ზალაპარაკობდნენ ავტობუსში ქართველი და ოსი ახალგაზრდები?
ლაპარაკობდნენ ყველაფერზე. ლაპარაკობდნენ პოლიტიკაზე,
ლაპარაკობდნენ
ლიტერატურაზე, ლაპარაკობდნენ მუსიკაზე. ანუ ისე აინტერესებდათ ერთმანეთის ინტერესები, რომ პირდაპირ მე ფიქრობდი ეს ამ ხალხს ვარაფერი არ აინტერესებს. თქო, იყო აი ძალიან გახსნილები იყვნენ. პირდაპირ უფრო გითხრათ, ფლიანდ ორიენტირებულები იყვნენ მეგობრობაზე. ჩვენ ამ ფილმის ამ პროტოფარგებში ფილმი გავაკეთეთ. ახალგაზრდებმა საკუთარი ძალებით გააკეთეს ფილმი. 29 ოქტომბერს პრეზენტაცია და გეპატიჟები.
ოქტომბერს 29
ოქტომბერს. 29 ოქტომბერს პირველ კორპუსში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საღამოს 6 საათზე. და ნახავთ ამ ფილმს.
სახელი აქვს უკვე.
ფილმს ჰქვია სამშვიდობო ექსპრესი. იქება ფოტო გამოფენა ძალიან კარგი და ველოდები ცხინვალი და ჩართვას, ტექნიკურად თუ პრობლემა არ მოგვექნება და იქ არის აღწერილი მთლიანად ყველაფერი.
ფოტოები მათი გადაღებული,
ფოტოები მათი გადაღებული, ფილმი მათი გაკეთებული, მათი საკუთარი ძალებით, ქართულების და ოსების. ეს არის ერთობლივი ნაშრომი, პირველი ერთობლივი ქართულ-რუსული ნაშრომი, სტუდენტების ნაშრომი. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ახლა ძალიან საინტერესო იქნება და ჩვენ დავინახავთ რა ინტერესები ჰქონდათ მათ. რო ერთმანეთის გარეშე არ საუზმობდნენ, რო ერთმანეთის გარეშე ქალაქში არ გადიოდნენ. არ ვიცი, ეს ჩემს უკვე აღმოჩენა, მიუხედავად ჩემი ამხელა გამოცდილების, ვიტყვი პირდაპირ, ეს იყო ჩემთვის აღმოჩენა და აი სწორედ ასეთი შეხვედრები და ასეთი კომუნიკაცია და ასეთი პროექტები მა თავიდანვე მათქმევინა, რომ თქვი ჩემი ცეტადა, რომ ჩვენს შერიგებასა, ჩვენს თანაცხოვრებას ალტერნატივა არ აქვს.
ასე ფიქრობს თემურ არბოლიშვილი, სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ამბებისთვის, საინტერესო ოპტიმიストური ვიტყოდი ამბებისთვის, რომელიც მოგვითხრეთ. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. გოჩერლეჟევა იყო ხმის ოპერატორი. დარჩით 104.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.